někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vás zdravím a vítám u toho dnešního vysílání tady ze studia Midgard. Máme po pauzičce, zase se slyšíme. Hovory při víně jsou takové volnější povídání si o ledasčem, by se dalo říci. Hlavně o takových těch aktuálních tématech, tak jak jste na to zvyklí. No a já si myslím, že těch témat dnes je obrovská řada. Vlastně ani Myslím si, že budu muset vybrat z toho všeho, co by bylo potřeba probrat, tak budu muset vybrat to, co je víc důležité, co je víc jakoby akutní, a nebo to, co si myslím, že je hořlavé. To proto, aby jsme nestráceli čas na některých věcech. Než se ale do toho dáme, tak navrhuji jednu takovou věc. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek, jenomže už to tady lovím. Tak dneska slaví, víte kdo? Bohoušové a Bužislavové. To je takové krásné jméno. Ne Bohumil, Bohuslav. Bohuslav, oslavující Boha. Mužské křestní jméno Bohuslav má i svůj ženský protějšek ve jménu Bohuslava. Staročeská podoba jmén je pak Božislav a Božislava. Jde o slovanská jména, významově příbuzná s řeckým jménem Timotej. Jméno Bohuslav má nespočet domácích variant. Mezi jinými například Bohouš, Bohuš, Bohoušek, Boža, Božek, Slávek, Sláva a nebo Sláveček. Jméno Bohuslav se vyskytuje i ve slovenčině. Srbochorvatská varianta jména je Bogoslav nebo Bogislav, polská pak Bohuslav. Španělský se jméno užívá jako Boguslávo. No tak z významných českých nositelů jmenujeme například hudebního skladatele Bohuslava Martinů, historika a zeměpisce Bohuslava Balbína, básníka a prozaika Bohuslava Hasisštejnského, spisovatele a malíře Bohuslava Reyneka, architekta Bohuslava Fuše nebo chemika Bohuslava Braunera. Bohouš Josef si říká i český rockový zpěvák, člen skupiny Burma Jones nebo děda Mládek Illegal Band. Bohuslav. Těch Bohoušů je celá řada. Nelze zapomenout na toho psa, který se jmenoval Bohouš. Nebyly žádné Vánoce, kde by Bohouš jako film, cirka 40-minutový, kde by nebyl. Vzpomínáte na ten krásný herecký koncert Jiřího Sováka, pana Menšíka, Ládi Menšíka a z Deny Hadrboulcové. Z Dena Hadrboulcová tam krásně zahrála tu záchranářku, která tam, myslím, jako v uvozovkách, která tam přijela zachránit toho opuštěného intelektuála, což byl Jiří Sovák na té chalupě. A protože si ji nechtěl vzít, tak ten Bohouš něco rozkousal, tak ona tam udělala scénu. A pak, když se vrátila od toho autobusu, protože on chtěl toho psa přivázat, tak si myslela, že se jde oběsit. Krásná věc. Vladimír Menšík tam pochopitelně snědl o kousíček víc než ten Bohouš. Už to vypadalo, že to prohraje. Nakonec vlastně ten krajíc chleba ho zachránil. Tak to byl taky, nebo to je taky Bohouš. On je pořád. To je pořád, protože je to nesmrtelný film. Tak Bohuslav. Bohuslavů je 15 968, je to 54. příčka v četnosti užití tohoto jména. No a když je to ještě Božislav, tak kolik je Božislavů? Božislavů je 738. 738, tak to je docela taky dost, jsem netušil. Takže když to sečtem, tak dneska slaví nějakých 16 700 oslavenců, kteří mají svůj svátek. Takže já Bohuslavům a Božislavům právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také spousty a spousty a spousty promořování, protože to je cesta ke zdraví, rozumíte? Cesta ke zdraví není zarouškovat si tlamu a očekávat, že mě nic nenapadne. Nenapadne vás jedině to, že si tím hrozně ublížíte, protože vdechujete všechno, co detoxikujete směrem ven, ad 1, ad 2. Konfrontace s okolními mikroorganismy a s okolním živým světem nás činí v té rovnováze nakonec zdravými a neustále nám to trénuje tu naši imunitu. Já jsem o tohle to mnoho napovídal, když byla doba covidová. No a vidíte, nakonec to všechno zase vyšlo a zase platilo, že nerouškovaní pohřbívali rouškované. Takže dobře se promořujte, pěkně to oslavte, je pátek, můžete grilovat dlouho do noci, hlavně se nenechte grilovat od ostatních. No a vy, kteří znáte nějakého Božislava nebo nějakého Bohuslava, no tak jim můžete pochopitelně co popřát, ne? A uděláte jim radost, tím jim nadělíte dobrou náladu a ta jim nadělí zdraví. Takhle to v životě funguje, takhle to chodí. Pozitivní člověk, který myslím jako, co se říká letory, čili člověk v nadhledu, člověk, který se nenechává zastrašovat nějakýma kecama z mainstreamu, člověk, který má nadhled nad těmi věcmi a dokáže udržet od nepříjemných věcí odstup a naopak raduje se z toho, z čeho se může radovat, tak člověk je pochopitelně mnohem odolnější na všechny strany. Je odolnější psychicky, je odolnější zdravotně. No a také je s ním větší zábava. Je odolnější vůči blbcům, protože blbce přímo odrazuje. No a potom to je jednoduché. Pak už se na něho začínají lepit ti správní lidé, s kterými je sranda a je radost s nimi třeba pogrilovat a třeba s nimi oslavit svůj svátek. Tak na ně nezapomeňte. Dobrá, tak posuneme se dál. Událo se mnohé. Já se k tomu vrátím, ale začal bych jednou věcí. Začal bych tím, že mi dneska přiletěl takový jeden příspěvek a musím říct, že mě až dojal, když jsem ho poslouchal a když jsem sledoval, co se tam odehrává, a uvědomil jsem si jednu věc, ten propastný rozdíl mezi tou komerční společností toho kolektivního západu a tou východní civilizací, zejména tedy reprezentovanou ruským lidem. Stejně jako za velké vlastenecké války, kdy Rusko, respektive mladý Sovětský svaz, bojoval pod vedením Vysarjoviče Stalina, bojoval o přežití a bylo to buď a nebo. Buď Sovětský svaz dokáže zahubit hydru nacistickou, a nebo sám bude vyhuben. Logické je, že společně se Sovětským svazem by byly vyhubeny i všechny slovanské národy, protože jsem tady už několikrát četl z materiálů, kde se Hitler vůbec s tím netajil a kde Hitler pochopitelně všechno toto říkal. Čili je to o tom, o co vám jde vlastně. Jakoby, jo. Za druhé světové války šlo ruskému národu, Rusím, tedy, a společně i nám, Slovanům, šlo o přežití. Někteří kolaborovali, někteří byli porobeni a nechali si to líbit a některým nezbylo, než se prostě vzepřít. A to byli Rusí. Rusí se za druhé světové války prostě museli vzepřít, museli se vzchopit. Rudá armáda a sovětský lid jedno jest. To nebylo tak, že chlapi šli bojovat a ženy tralala hej chuchu. Ženy, děti, starci, ti, kteří zůstali a nemohli na frontu, protože v Rudé armádě bylo obrovské množství i žen, mladé divušky. Takže bylo tam mnoho zdravotnic, bylo tam mnoho těch, které byly přímo v první linii. Takže ty ženy, které zůstaly, většinou to byly ženy od dětí, zůstali doma, tak v nelehkých podmínkách, já bych řekl spíš v naprosto otřesných podmínkách, tak budovali válečnou ekonomiku, tedy vyráběli všechno, co armáda potřebovala, proto, aby mohla vůbec existovat a mohla vítězit. Zbraně, tanky, houfnice, dalekonosná děla, to všecko se vyrábělo v těch závodech. Většinou všechno dělali ženy pod vedením třeba těch starců, kteří sice už nemohli fyzicky tolik pracovat, ale zase měli to řemeslo v krvi a měli třeba tu výrobu v krvi, protože kdysi tam pracovali. Čili děti pomáhali, pracovali jako dospělí. Čili bylo to náročná doba, byla to prověrka toho, jestli ten národ přežije, má tu sílu přežít, anebo ne. Víte, že potom s postupujícím Wehrmachtem, tedy museli až za Ural přemontovat, čili odmontovat, demontovat celé ty fabriky na výrobu zbraní, letadel, tanků, děl a tak dále, všechno až za Ural. Tam asi byla zima, že? A v těchto těžkých podmínkách, nepředstavitelných podmínkách, všechno montovali a vyráběli. Nepředstavitelné, prosím vás, to je pro nás, kteří jsme zvyklí na maximálně minus 10 až minus 20, něco nepředstavitelného. A oni to zvládli a nakonec toho Hitlera dokázali přemoct, dokázali otočit tu válku a dokázali tu hydru aspoň na nějaký čas posekat jí ty hlavy, posekat jí ty pařáty a za nějakou dobu ji zahnat do doupěte. Hydra vylezla opět a Rusí opět cedí krev, pot a dělají všechno proto, aby nacismus, tedy satanismus, aby nezvítězil. Máme tady spoustu kolaborantů, umělců, lidí ze showbiznesu, lidí podnikajících, politiků, kolaborantů s nacismem, kteří nejenom, že propagují, hlásají, vykřikují sláva Ukrajině a takové ty planty. Financí dělají sbírky, organizují všechno možné pro to, aby podpořili tu kyjevskou nacistickou chuntu. A naproti tomu, a takhle, mohou to dělat proto, že tenkrát pod vedením Stalina Rusí dokázali toho Hitlera zničit. Protože oni by tu jinak nebyli. Protože jejich rodiče by skončili v koncentráku v tom vyhlazovacím programu T4, který byl Hitlerem vyhlášen, byl vymyšlen, nejenom Hitlerem, ale jeho soukmenovci, a byl realizován postupně. Takže oni teď tady vykřikují sláva Ukrajině, ale všeho do času. To si dneska taky budeme říkat. Vrátím se k Rusím. Rusko, a můžou tady vypisovat různý debilové z mainstreamu, co chtějí, jak to Rusko je na pokraji, já nevím čeho, a jak v tom Rusku toho Putina nenávidí, jak to Rusko už má dost té války. Rusko je národ, který organizuje obrovskou celonárodní pomoc vojákům, armádě, speciální vojenské operaci. Rusové vědí, že to, co momentálně už se chýlí ke konci, pod jejich vítězstvím, to je další vítězná zkouška, jestli Rusoáriové, jestli jsou schopni přežít a jestli jsou schopni odolat takhle tvrdému ataku. Je to opakování velké vlastenecké války. Je to velká vlastenecká válka číslo 2. A že nepřeháním, že moje slova nejsou nic jakoby neodpovídajícího realitě, nebo že nejsou přemrštěná, o tom vás právě teď chci přesvědčit. Pustím vám vystoupení Vladimíra Vladimiroviče Putina na fóru právě té celonárodní ruské iniciativy, kde hodnotí, odměňuje a děkuje za to, jak ruský lid dokáže se semknout, a nejenom vojáci, ale právě i civilní obyvatelstvo spolupracuje absolutně naplno na tom, aby další nacistická hydra, která je sice reprezentovaná kyjevskou chuntou, ale dneska už se dá říct kromě Ameriky, kolektivním západem jako takovým. Tak pojďme na to.
Privítajme vodcu Ľudového frontu, prezident Ruskej federácie Vladimír Vladimirovič Putin.
Obrovský mohutný potlesk ve stoje.
Vážení priatelia, dobrý deň. Som veľmi rád, že som dnes s vami na fóre. Všetko pre víťazstvo. Srdečne vítam všetkých jeho účastníkov, všetkých, ktorí prispievajú k našej spoločnej veci, k boju za národné záujmy našej krajiny, za budúcnosť Ruska. Zhromaždili sa tu odhodlaní ľudia, pevní vo svojom presvedčení, skutoční vlastenci zo všetkých regiónov našej rozsiahlej krajiny. Ďakujeme vám za vašu prácu, za vašu úprimnú a oddanú službu vlasti. Ďakujeme vám veľmi pekne.
Вам аплодисменты.
Poslaním Ľudového frontu je zjednotiť starostlivých, aktívnych ľudí, ako ste vy a ako milióny našich súdruhov a spolupracovníkov. Súdruhovia, takto sa oslovujú v armáde a prirodzene, takto by sa na vás malo aj oslovovať. Ľudový front sa stal skutočne masovým verejným hnutím vďaka podpore drvivej väčšiny ruských občanov. Ich túžbe spoločne brániť životné princípy a hodnoty, ktoré nám odovzdali naši predkovia, bojovať a pracovať pre spoločný výsledok, národný úspech, mier a bezpečnosť našich detí. Chcel by som poznamenať, že od svojho vzniku Ľudový front prevzal zodpovednosť za riešenie najzložitejších a najnaliehavejších problémov. Ste tam, kde sú veci ťažké, kde sú potrebné, skutočné, nie papierové, kde je potrebné realizovať veľké projekty, čeliť výzvam a zjednotiť energiu a túžby ľudí. Opakujem, Ľudový front sa stal účinnou inštitúciou občianskej spoločnosti, občianskej solidarity, konsolidácie, verejnej účasti a kontroly. A keď naša krajina, náš ľud čelil priamej hrozbe, rastúcej vonkajšej agresii, novým trestným operáciám proti obyvateľom Donbasu a Novoruska, Ľudový front sa ujal práve tej práce, práve tej misie, ktorú bol povinný prevziať. Pretože front, ľudový front, je súčasťou nášho ľudu. Od februára 2022 ste nasadili a poskytujete všestrannú podporu našim hrdinom na fronte, obrancom vlasti, ich rodinám, ozbrojeným silám, obrannému priemyslu a každému, kto si plní svoju vlasteneckú ľudskú povinnosť. Vždy si budeme pamätať tých, ktorí položili svoje životy za vlasť. Dňa 2. júla musím povedať, že zástupca vrchného veliteľa ruského námorníctva Michail Evgenievič Gudkov zomrel na svojom bojovom stanovišti. Mimochodom, narodil sa v Doneckej oblasti. Ako skutočný ruský dôstojník sa od prvých dní zúčastňoval na špeciálnych vojenských operáciách, velil legendárnej 155. samostatnej gardovej brigáde námornej pechoty Tichomorskej flotily, ktorá sa slávne stretla v najťažších bitkách, v najkritickejších oblastiach a spolu so svojimi spolubojovníkmi bránil a oslobodzoval Kurskú zem. Teraz bude táto brigáda niesť meno generála Gudkova. Zomrel v bojovej zóne pri plnení svojej vojenskej povinnosti. Bol povýšený do hodnosti zástupcu vrchného veliteľa. Nebolo priamej potreby, aby sa tento dôstojník opäť objavil v bojových formáciách a na veliteľských stanovišťach, ale považoval to za svoju povinnosť a plnil ju dokonca pre Rusko. Prosím, uctite si pamiatku Michaila Gudkova, jeho spolubojovníkov a všetkých ruských vojakov, ktorí padli v bojoch za vlasť, minútou ticha. Dnes som podpísal dekret o udelení druhej zlatej hviezdy hrdinovi Ruska Michailovi Gudkovovi. Na jeho počesť bude pomenovaná ulica v Donecku a škola v Donecku. Meno dvojnásobného hrdinu Ruska Gudkova bude pridelené pobočke Nachimovovho námorného učilišťa v Mariupole, v meste, za ktoré bojoval a priblížil oslobodenie Donbasu a Novoruska. Urobíme všetko preto, aby sme podporili jeho rodinu, príbuzných a priateľov jeho spolubojovníkov. Drahí priatelia, všetko pre víťazstvo je historická výzva, ktorú pozná a chápe každý z nás, ktorá zaznela v prvých dňoch Veľkej vlasteneckej vojny. Stala sa symbolom našej doby, boja za slobodu a spravodlivosť, bezpečnosť našich rodných hraníc, za právo ruského ľudu samostatne si určiť vlastnú cestu rozvoja. Dosiahneme to. A tak to aj bude. Pretože spolu sme kolosálna, nezničiteľná sila v našej správnosti a vnútornej jednote. Veľká vďaka miliónom ľudí, pre ktorých je moto Všetko pre víťazstvo, sa stala výzvou a návodom na akciu pre každého, kto pomáha frontu, pre našich vojakov a dôstojníkov, skutočných hrdinov, ktorí riešia najdôležitejšie úlohy v ťažkých bojových podmienkach. Bránia vlasť pre každého, kto prevádza peniaze, zbiera veci, oblečenie, domáce spotrebiče, domáce potreby, doslova dáva svoje, tvorí celé humanitárne kolóny na podporu obyvateľov Donbasu a Novoruska, našich pohraničných oblastí. Za tieto 3 roky sa do kampane Všetko pre víťazstvo zapojili milióny našich občanov, popredné korporácie a malé firmy, individuálni podnikatelia, mnoho pracovných kolektívov. Celkovo, ako práve informovali, sa na podporu špeciálnej vojenskej operácie vyzbieralo 54,5 miliardy rubľov z verejných prostriedkov, konkrétne z verejných zdrojov. Vrátane viac ako 45 miliárd podľa konkrétnych požiadaviek našich vojakov. To umožnilo dodatočne dodať na front potrebné vybavenie a techniku. Kvadrokoptéry, lekárničky, viac ako 14,000 aut a oveľa, oveľa viac. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že toto všetko sa uskutočnilo v rámci jednej kampane všetko pre víťazstvo. Zároveň vidíme, že verejná podpora je oveľa väčšia, je skutočne celoštátna a bez preháňania sa na nej podiela celá krajina. Vo všetkých regiónoch vznikajú dobrovoľnícke bratstvá a v rámci verejných a súkromných iniciatív sa otvárajú dielne, obchody a celé výrobné zariadenia. Ľudia sa združujú do ľudových plukov, takzvaných, ako sa teraz ukázalo, šiacich práporov, švejbaty. Mimochodom, ak vypočítate celkovú plochu maskovacích sietí, ktoré vyrobili, vyjde to na 20 miliónov metrov štvorcových. Kulibinov klub, vytvorený spoločne s ministerstvom obrany, sa vynikajúco osvedčil a aktívne funguje. Práve sme si na výstave pozreli niektoré vývoje našich vynálezcov, inovátorov a talentovaných technikov. Je to pôsobivé. V takýchto ľudových konštrukčných kanceláriách, niekedy len na kolenách, v garážach a na domácich notebookoch, ruskí kulibinovci niekedy vymýšľajú veci, ktoré kvalitou a efektivitou prekonávajú niektoré hardvérové zariadenia našich protivníkov z krajín NATO. Viete, v čom je problém, čo som si práve uvedomil a objavil? Prečo je to také efektívne? Pretože to priamo súvisí s našimi chlapmi, ktorí bojujú. Vy, vaši kolegovia, súdruhovia, viete, kde to treba, čo je potrebné, v ktorom ročnom období to treba, prispôsobia to tomu a funguje to efektívne. Toto nie je nejaký druh dodávok zo zahraničia. Toto je to, čo je teraz žiadané a robí sa to. A robia to talentovaní ľudia. Toto je skvelé. Chcem sa vám za to ešte raz poďakovať. Napríklad samotný ľudový front dodal vojakom 110 tisíc dronov rôznych modifikácií vrátane optických úderných systémov odolných voči rušeniu. Podľa našich expertov drony vyslané ONF spálili nepriateľské vybavenie v hodnote viac ako 2 miliardy dolárov. Presne tak, nech si daňoví poplatníci západných krajín vypočujú tieto čísla a zamyslia sa nad tým, kde ich vlády míňajú peniaze svojich ľudí. Namiesto rozvoja svojich systémov zdravotníctva, a tam je veľa problémov, to dobre vieme, tie isté systémy bývania a verejných služieb, zvyšovanie miest a tak ďalej, ale aj zamestnávanie migrantov, ktorí sa tam sťahujú vo veľkom počte, konkrétne ich zamestnávanie tak, aby nebrali prácu miestnym občanom, ale pracovali tam, kde sú potrební. Nie vždy to funguje. A všade je veľa takýchto problémov, máme ich aj my, ale majú oveľa akutnejšie. A čím ďalej budú pokračovať v politike, ktorú doteraz voči Rusku presadzovali, tým horšie to pre nich bude. Čo sa týka informačného krídla, aj tu v ľudových kybernetických jednotkách je už 60 tisíc ostrieľaných, skúsených bojovníkov. Sú to programátori, IT špecialisti, ktorí sú teraz tiež v prvej línii. Bojujú za krajinu, za pravdu, bránia naše hodnoty a záujmy na digitálnom bojsku, identifikujú škodlivý obsah, odhaľujú lži a nepravdy, zastavujú informačné provokácie namierené proti jednote našej spoločnosti, medzietnickej a medzináboženskej harmónii. Toto je najdôležitejšia oblasť práce. Mnohí predstavitelia kreatívnych profesí, populárni hudobníci, speváci, herci, vytvárajú a zaraďujú do svojho repertoáru nové žiarivé diela o láske k vlasti, o našich hrdinoch a vojakoch, vystupujú pre nich a srdcia bojovníkov hrejú vrúcne detské listy zo všetkých regiónov Ruska.
И
A tu samozrejme musíme poďakovať učiteľom. Je to ich zásluha. Dovolte mi zopakovať, naše ozbrojené sily, účastníci a veteráni špeciálnej vojenskej operácie, ich rodiny a priatelia dostávajú skutočne univerzálnu celonárodnú podporu. Dnes je celá krajina jednotným, súdržným ľudovým frontom. A vaše iniciatívy, záujem, energia, každodenná práca by mali byť zamerané na to, aby milióny ľudí mali možnosť prispieť k víťazstvu podriadenému nášmu hlavnému cieľu, bezpečnej a mierovej budúcnosti Ruska. Preto to všetci pracujeme, preto to chlapci bojujú na fronte. Chcel by som sa vám ešte raz poďakovať všetkým vašim kolegom a podobne zmýšľajúcim ľuďom a popriať vám veľa úspechov. Ďakujem veľmi pekne. Drahí priatelia, na predchádzajúcom fóre v Tule sme hovorili o tom, aké dôležité je objektívne hodnotiť skutočné zásluhy ľudí, povzbudzovať tých najlepších, najhodnejších. A dnes mi organizátori fóra poverili, aby som uskutočnil takéto udeľovanie ceny niekoľkým laureátom ceny Ľudového frontu. Všetko pre víťazstvo. S veľkým potešením to urobím. Ďakujem.
Na prevzatie ceny v nominácii Všetko pre víťazstvo vítam na pódiu pána Igora Ivanoviča, jeho manželku Valentínu Antolievnu a ich syna Iliu. Prežili vojnové akcie v Kurachove a od oslobodenia mesta pomáhajú svojim krajanom napriek ostreľovaniu, doručujú lieky a organizujú prácu v dočasnom umiestnení.
Dostali ocenění, paní dostala obrovskou kytici. Nádherný puget.
Na pódium vstupuje soldátov Ivan Amiranovič za úspešné splnenie bojových úloh ako veliteľ skupiny, reprezentant dobrovoľníckej čaty BARS 30. Teraz je Ivan hlavným konštruktérom akciovej spoločnosti Ruská kupola a tvorcom bezkonkurenčného komplexu elektronického boja s názvom Vlna.
Na pódium vstupuje Olga Jazeva Vladimirovna, manželka kňaza, ktorá čaká na svojich synov. Najstarší syn bol prvým, ktorý sa pridal k špeciálnej vojenskej operácii a nedávno sa najmladší rozhodol nasledovať príklad svojho brata. Olga je tiež tvorkyňou modelov, konštruktérkou a vychovávateľkou stoviek aktívnych žien, ktoré zorganizovali šiacie oddiely, ktoré šijú oblečenie pre našich vojakov, aby sa cítili pohodlne.
Dávam slovo Olge Jazevovej.
Je teda vo hlavu väčšie jak Vladimír Vladimirovič a krásny puget dostala včetne ocenení.
Milý Vladimír Vladimirovič, drahí priatelia, som šťastná, že dnes mi bola udelená veľká pocta, že som dostala toto ocenenie. Toto je naše spoločné ocenenie. Som matka. Moji najstarší synovia sa rozhodli postaviť na obranu našej krásnej vlasti. A moje srdce je plné lásky a vďačnosti. Je v ňom miesto pre každého vojaka Ruska. Láska dlho trpí, je milosrdná. Láskatká maskovacie siete, pletie a šije, zbiera balíky, všetko zakrýva, všetkému verí, vo všetko dúfa a všetko znáša. Takto, s láskou, všetci približujeme naše víťazstvo. Stali sme sa jednou veľkou rodinou. Rodinou, v ktorej veria, milujú, dúfajú a čakajú. A my vyhráme. Tak to bolo, tak to je a tak to vždy bude. Ďakujeme.
Drahí priatelia, gratulujem. Dnes chcem tým, ktorí získali zaslúžené ocenenie, povedať, že srdce matky je samozrejme vždy s jej deťmi, s jej synmi, najmä s tými, ktorí teraz bránia krajinu a riskujú svoje životy a zdravie. Ale naše srdcia sú s vami. Srdcia všetkých našich ľudí, všetkých občanov krajiny, sú s našimi chlapmi v prvej línii a s ich blízkymi. Ďakujem vám za vašu prácu, ďakujem vám.
Лидер Народного фронта, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Tohle na Západě nikdy nemůže vzniknout, protože západní civilizace je úplně vykostěná z těchto záležitostí, vyprázdněná z citů, vyprázdněná ze soudržnosti jeden s druhým. Jo, možná ještě malé skupinky, ale aby celý národ pod vedením tohoto frontu, jak oni tomu říkají, Národní front, a je to vše za vítězství, nebo vše pro vítězství. Ono v ruštině to je vsio za sudbu. Když si to vezmete sudba, to je vlastně ono to je trošku jinak jakoby v tom překladu u nás, ale je to souzené, jo. Je to ta souzená to vítězství. Takže velká vlastenecká válka 2.0, která právě probíhá v Ruské federaci, všechno bylo uspůsobeno pro válečnou ekonomiku, tak dává plody. A ty plody, zkrátka a dobře, se momentálně taví do reality. Povíme si ještě o tom, kolik máme 44. Tak já bych navrhoval, že bychom si dali písničku, abychom to trochu odlehčili. A pak se podíváme na to, jak si Donald Trump vytřel pozadí s tou delegací, která tam přijela, Zelenský, Macron a další, letěli do Washingtonu DC, do Bílého domu, letěli, aby Donalda přesvědčili o dalších protiruských sankcích, o další podpoře nacistické chunty kyjevské, o dalších militaristických plánech. A Donald v průběhu té schůzky šel a 40 minut telefonoval s Vladimírem Vladimirovičem. Umíte si představit, že, pardon, kolik je hodin, a já to řeknu, to nasrání, jako Lejnová, šéf NATO tam sedí, největší kluci z největších kluků v Evropě, Omlouvám se, ale Fiala ani Lipánek tam nebyli. Takže skoro největší kluci, političtí, tam seděli evropští. A Trump prostě se tak ani nemoc omluví a prostě říká, že si to jde ověřit. 40 minut telefonuje s Vladimírem Vladimirovičem. A blbečky tam nechá sedět. Macron ten vypadal, že mezi tím něco už jako naprášil, že něco zasněžil, protože ten byl z toho úplně hotovej. Takže není se co divit, že potom ta princezna z té Itálie, Meloni, na toho Trumpa kulila oči. Ono, Míša o tom mluvila v úterý. Jenomže o tomhle extempore jsme ještě v úterý vůbec nevěděli. Toto všechno zveřejnila potom na kanále indickým televize. Takže... to upozadění, on jim vlastně v podstatě řekl, že to bude tak, jak se dohodne on s Vladimírem Putinem a že oni mají naprosto scestné představy o vývoji světa, protože to, co oni požadují, se prostě nestane. Žádné sankce po té schůzce nebyly vyhlášeny. Naopak, Rusko a Amerika začaly postupovat ještě intenzivněji. Zelenský pochopitelně, který byl po rozhovoru s Donaldem Trumpem, tak byl asi nejvíc informovaný z té party. Takže Zelenský pochopitelně okamžitě točil kormidlo a nemá problém se sejít s Vladimírem Vladimirovičem. Ten, na kterého tak strašně nadávali všichni, ten nejstrašnější na světě a na planetě, tak Zelenský najednou nemá problém se s Vladimírem Vladimirovičem sejít a bavit. Jo. Proč asi? Takže to byla taková humorná zkazka o tom, jak si prostě, rozumíte, přijde nějaká, umíte si představit, že k vám přijde nějaká návštěva, která se považuje za strašně důležitou. Jo. A vy si tak v průběhu toho všeho prostě tak odskočíte, prostě si zavolat s kamarádem, s přítelem. Hele, mám tady nějakou partu pomatenců, jak to s nima provedem? Mám je poslat do hajzlu hned, nebo je mám rovnou zatknout a půjdou před tribunál, nebo si je pak vyberete sami? Tak asi nějak to mohlo probíhat, ne? Já si myslím, že jako k pobavení by některý čeští experti mohli nějakým způsobem třeba nějaká ta videjka nebo nějaké ty vtípky zase udělat. Je to prostě vtipné a humorné. My si zahrajeme nějakou písničku. Já navrhuju tuhletu. No a já připravím další téma. Tak přátelé, Pavel Bobek a Robert Křesťan? Rudolf, ne. Robert. Rudolf Křesťan byl můj tchán, to jsem se zase splet.
Padají síly, ale není kam se vnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši z oceli. A že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Při Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale stmívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě kráno. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale snívá se.
Jsem na svět a zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží úchvíkem. Už ani nevím, čím jsem utíkal. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale zpívá se. Ještě není tma, ale zpívá se.
No, já si myslím, že ten rozhovor, který trval skoro 3 hodiny mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem, vysvětloval asi mnohé z postojů Ruska. Když bych si chtěl vsadit, tak zcela bezpečně to začalo asi tím, kde jsou ty kořeny. To byla zejména politika NATO a politika Spojených států, řízená Deep Statem a CIA, která v podstatě rozvorala úplně tu geopolitiku v roce 89 a dál, kdy byly porušeny všechny sliby a vše, co souviselo s bezpečností Ruska. To byly kořeny. A ten vývoj, asi je logické, když to posadíte na nějakou časovou osu, že Donald Trump musel uznat, a já si myslím, že to měl už dávno sestudovaný, co přimělo, jak byla vlastně donucena Ruská federace k té reakci. Také to bylo xkrát zmiňované Vladimírem Putinem, že mu nebude zbývat nic jiného, než reagovat. Bylo pochopitelně vysvětleno, že bylo postupováno v souvislosti a v souladu hlavně s chartou OSN, zejména s článkem 51, anebo také s články 106 a 107, které jednoznačně vypovídají o nacismu, o povinnosti vítězných mocností likvidovat jakékoliv projevy nacismu na světě, kdekoliv, A selhání de facto tří velmocí, které měly reagovat a víceméně financovali, podporovali tento nacismus, a zejména i selhání USA jako státu, který společně se Švýcarskem, s Německem a s dalšími i s Argentínou a dalšími zeměmi organizovali útočiště pro papaláše, ať už to byly nějaký Gruppenführeři, Oberführeři, to prostě neřeknu, to je jedno. No prostě pohlaváři SS, pohlaváři Wehrmachtu, gestapáci, všichni tyhle ty vrcholoví funkcionáři Třetí říše, tak byli ukryti a ani ti, co byli popraveni, tak dneska se ví, že už to byly náhrady těchto, protože byli pochytáni jacisi bílí koně a byli usvědčeni z toho, že to je Himmler, že to je tenhle ten, že to je támhle ten. No a byli, ty, co byli popraveni, tak to nebyly skuteční, skutečné tyto osobnosti. No a bylo také vysvětleno ten důvod genocídy po Majdanu, to znamená, že Amerika financovala Majdan, Amerika to organizovala, respektive CIA to organizovala, Amerika to platila, daňoví poplatníci američtí, stejně jako spoustu jiných a jiných a jiných věcí. No a potom odpor Doněcké a Luganské lidové republiky, kteří nechtěli si nechat diktovat, vzít si svoji rodnou řeč a podobně. Čili fašismus v praxi, který byl aplikován vůči obyvatelstvu Ukrajiny, protože většinová část obyvatel Ukrajiny jsou rodilí Rusové, původní Rusové, protože Ukrajina nikdy neexistovala do chvíle, než někdo namaloval ty čáry a řekl, byl to Lenin a další, kteří v podstatě tu Ukrajinu stvořili vyloženě od stolu. A také spoustu jiných věcí, jakože třeba není legitimním prezidentem ten člověk, který se jmenuje Zelenský, a nebo to, že Ukrajina vlastně si nemůže nárokovat celistvost. Na to je upozornil Sergej Lavrov a zcela bezpečně i toto bylo probíráno. Je to podle mezinárodního práva, já vám tady k tomu přečtu. Ukrajinské úřady si nemohou nárokovat územní celistvost země, protože nereprezentují obyvatelstvo jeho východu. V rozhovoru pro Magyar NMZ to uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Lavrov připomněl, že v roce 1970 valné shromáždění OSN přijalo deklaraci o zásadách mezinárodního práva. Uvádí se v ní, že zásada územní celistvosti se vztahuje pouze na státy, jejichž vlády dodržují zásadu rovných práv a sebeurčení národů. To znamená ve chvíli, kdy nastala situace, že vzali ruský jazyk, odňali ho, zakázali ho a udělali úředním jazykem jenom ukrajinštinu, tak začali porušovat tuto deklaraci. Podle něj, jelikož ukrajinské úřady nezohlednily právo na sebeurčení obyvatel rusky mluvících oblastí republiky, nemohou se spoléhat na uplatnění principu územní celistvosti. Lavrov dříve prohlásil, že Rusko potřebuje urovnání konfliktu na Ukrajině a nikoli pauzu na obnovení bojové schopnosti ozbrojených sil Ukrajiny. Zároveň ministr naznačil připravenost Moskvy k diplomatickému urovnání. Jasné je, že Donald Trump začal opravdu řídit akci diplomatického vyřešení. Rusko do té doby pochopitelně povede bojové operace. Rusko do té doby se bude chovat i nadále tak, jak se chová, protože vítězí. Ukrajina i nadále bude ta, která bude prohrávat. Protože tak, jak si Západ myslel, že donutí Rusko, aby na kolenou prosilo o odpuštění a hledalo nějakou cestu, jak odškodní, jak poskytne Západu to či ono, jak vidno, tak se asi nestalo. Takže chlapci tahají za kratší špagátek a mezi tím se děje spousta věcí. Například dodávky ropy z Ruska do Maďarska přes ropovod Družba byly obnoveny, říká Šarto, to je ministr zahraničních věcí Maďarska. Očekáváme, že Ukrajina nepodnikne žádné další útoky na ropovod, který má zásadní význam pro energetické zásobování naší země, uvedl maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu. Přece ropovod Družba vede i k nám, že? Nechápu, proč by nemohla té stropa i k nám. No a to zejména proto, že já vám to přečtu, jak jsme na tom s tím plynem a dalším. Teď nevím, jestli jsem si to teda tady hodil. Mám tady hnojiva. No zkrátka dobře. Co se týká plynu do Evropské unie, tak jsou to nebývalé dodávky. Loni nebo letos? Rekordní množství zkapalněného plynu, které bylo dodáno Ruskem do Evropy. Jo, to asi těžko někdo bude rozporovat. Vedle toho, dodávky ruských hnojiv do Evropské unie dosáhly nejvyšší úrovně od začátku konfliktu na Ukrajině. 331,7 milionů eur vývoz hnojiv z Ruska do Evropské unie se v červnu letošního roku zvýšil 2,5krát na nejvyšší úroveň od ledna 2022. Rusko si upevnilo své postavení největšího dodavatele hnojiv do Evropy. Jeho podíl na celkovém dovozu do Evropské unie vzrostl z 24,5% v květnu na 47% tento měsíc. Zároveň se dodávky hnojiv z USA snížily na polovinu a klesly na minimum 3,7 milionů eur. Dříve Financial Times informoval, že se ruská hnojiva stala pro Evropu novým plynem po zavedení sankcí proti Rusku. Čí chléb jím, toho píseň zpívám, se tady píše dole. No, co bychom od toho chtěli? Já vám tady pustím třeba Vrábila, který byl v nějaké diskuzi v České televizi. To je taky hodně dobrý. Tady musím Vrábila pochválit, jakože to nedělám často, že? Mám na něj určitý názor, ale byl odhodlaný a soudruž se redaktorce to docela nadělil. Takže pojďme si ho pustit do té naší skládačky tady o tom plynu a o těch energiích.
Pane Vrabele, Česká republika na prvním místě, jak by pomohla podnikat?
Zůstává rozum stát, když to slyším tady, jelikož jsem studoval ekonomiku i mezinárodní právo. Podívejte se, moje manželka prodává nemovitosti v Srbsku a dokonce už se tam začínají stěhovat i české firmy. Proč? No protože máme 3,5krát dražší elektřinu a 4krát dražší plyn. Teď jestli se tady nezmění ta politika Evropské unie, že nám zakazují plyn z Ruska, že nám zdražují energii kvůli Němcům, že nám zakazují ropu z Ruska, dokonce teďkon i jaderné palivo, no tak prostě do 2 let Česká republika s ekonomikou bude úplně na dně.
A jaký byste měl tedy recept? Pana Linka jsem se ptal na 3 body, tak se tam taky na 3 body. Jak byste podpořil podnikatelské prostředí?
Vystoupit z Evropské unie, zrušit celý ten šílený nespravedlivý systém, ať už dotací, tak daní, udělat spravedlivý systém a znovu se obrátit na Ruskou federaci, tak jak jsem to říkal na Václavském náměstí, protože tam už ty trubky jsou natažený, a začít od nich brát levné suroviny, levné nerostné suroviny a energie, protože, jak řekla Ursula von der Leyen, v posledních 10 letech Evropa byla vybudovaná na levných zdrojích energie z Ruské federace.
A vám by nevadilo brát věci z Ruska, i přesto, že to je vlastně agresor a útočí tady na...
Ale prosím vás pěkně, o tom, že je Rusko agresor, to bychom se tady mohli povídat o mezinárodním právu, který jsem studoval, to je dost pochybný, to tady říkají politici, ale ještě to žádný soud neodsoudil, že by Rusko bylo agresor. Rusko postupuje podle smlouvy OSN, podle charty OSN v té speciální vojenské
operaci. Takže podle vás agresor.
Ale podívejte se na Spojené státy, které jenom jeden to rok od druhé světové války nevedly válku. Jenom jeden rok.
To snad nemyslíte vážně, říká soudružka redaktorka. Vrábel si dovolil říct, že Spojené státy od roku 1945 pouze jeden jediný rok nevedli žádnou válku, jinak každý rok někde válčí. Ale Rusko je agresor. No takže za zajímavý příspěvek, já jsem myslel. Redaktorka byla úplně vyšinutá, chudinka, malinká, nevěděla, co má dělat. Vrábel jí do toho říkal takovýhle věci. Co jí řeknou asi potom nadřízení? Proč ona ho neutnula? No takováhle verbeši tam vtrhla do toho studia. Chudáček, malíčka, tady asi bude bez prémií. No jo, no, tak Vrábel jí to trošku vysvětlil. Jo, jo, budou si muset na to zvyknout, že zkrátka a dobře se bude karta otáčet. Lídři, kteří přiletěli do Washingtonu DC, do Bílého domu, také začali chápat, že se to tak nějak změnilo a že už tam nesedí dědeček Biden, za kterého rozhodovali všichni okolo. A uvidíme, jestli si poletí Peťa Fiala pro další noty do CIA, nebo jestli Koudelka dostane nějaké nové noty. No, nechme se překvapit. No, to ti nechám stranou. To si dáme potom, ale pozor. Třeba ono těch věcí, na které Rusko asi poukazuje v rámci řešení své bezpečnosti, je celá řada. Ono v tom není jenom namočený ten Západ. Víme, že před druhou světovou válkou vedlo Rusko s Finskem takzvanou zimní válku. Zimní válka tedy byl konflikt, ve kterém se střetli na své hranici Finové se sovětskými vojsky. Tenkrát byla připravena velká akce Západu pod vedením Británie, kdy se chtělo, aby Finové rozpoutali ten konflikt trošku víc, aby zaměstnali toho Stalina a jeho vojska s tím, že by oni jako přispěchali Finsku na pomoc, vybombardovali by Sovětský svaz a dobili by toho Stalina ještě předtím, než vypustí z klece toho ďábla hitlerovského. No a Finové tenkrát pravděpodobně vědomi si velikosti a možnosti té velké újmy, tak na to řekli, že si vyřeší ten problém se Stalinem oni sami a nechtějí, aby do toho zasahoval někdo další. Víme, že Finsko tedy bylo dlouhá léta neutrální zemi. Já jsem se tak ve škole učil, že Finové jsou neutrální. To znamená, že nebyli v NATO, nebyli ve východním bloku. Nikdo ale nevysvětloval, z čeho ta neutralita vlastně plynula. Já tady mám zveřejněnou mírovou smlouvu Sovětský svaz Finsko z roku 1947. Článek 18 říká, Finsko nesmí uchovávat, vyrábět ani nějak získávat vojenský materiál a techniku, ani provozovat výrobní kapacity pro jejich výrobu nad rámec toho, co je potřeba pro udržení ozbrojených sil povolených článkem 13 této smlouvy. Vidíme, že Finsko, protože ta smlouva ještě platí, jo, pořád, Finsko porušuje tento bod, protože Finsko pochopitelně hostí na svém území jiná vojska. V článku 22 mírové smlouvy je uvedeno, že jakékoliv změny v jejím textu mohou být provedeny pouze se souhlasem Rady bezpečnosti OSN. Nebylo tak konáno. Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Sovětským svazem a Finskem ze 6. dubna 1948 ještě upřesňuje. Článek 4. Vysoké smluvní strany, tedy nejvyšší zástupci smluvních stran, potvrzují závazek uvedený v článku 3 mírové smlouvy podepsané v Paříži 10. února 1947, že neuzavřou žádné aliance ani se nebudou účastnit koalic namířených proti druhé vysoké, tedy dotčené smluvní straně. Finsko to porušuje, protože pochopitelně se tlačí, stalo se, myslím, součástí NATO. A zase porušilo tuto smlouvu. Porušení těchto smluv vede k nevyhnutelnému dvojtečka. Rusko má za nedodržení mírové smlouvy právo požadovat od Finska 2 biliony 800 miliard eur. To je ekvivalent smluvní částky v současné měně. Chápete? 2 biliony 800 miliard eur. To je, když to vezmeme na koruny, tak je to asi 50 bilionů. Je to nějakých ještě víc. Je to 50, dejme tomu, 27, takových 70 bilionů eur, ne, korun, asi 80 bilionů korun je smluvní pokuta za to, co Finsko dneska porušuje. Co kdyby takhle Rusové od těch Finů to chtěli? To by asi se Finům moc nelíbilo, myslím si. Čili to je otázka, proč, nebo odpověď na otázku, proč Finsko se přidává a přidalo, bohužel, velice špatný úsudek udělali Finové, protože se přidali na stranu kolektivního západu. Pravděpodobně to souviselo s tím členstvím v NATO. Tak se přidali na stranu kolektivního západu a nasadili páky proti Rusku. To je to, proč tam by měla vzniknout jaksi ta natovská základna a tak dále, tak dále. Čili Finové by rádi zničili Rusko, aby nemuseli platit, dejme tomu, 70 bilionů korun v přepočtu jako smluvní pokutu. Na všechno je odpověď. Na všechno se dá nějakým způsobem odpovídat, že tam jsou vždycky zatím nějaké finanční motivy. Vidíte, vždycky za vším hledej buď ženu nebo peníze, a pokud ženu, tak jsou to zase peníze. Když Vladimír Vladimirovič mluvil na tom fóru o těch 60 tisících dobrovolníků z řad IT specialistů, kteří pracují na, dejme tomu, vyčištění prostoru od nějakého zahnojení propagandistickými věcmi, které by měly rozdělovat společnost a tak dál, tak mě tady vytanul k tomu jeden článek, který bych k tomu spojil. Jo? Nevím, jestli to spolu souvisí, ale mohlo by třeba. Ruští hekři oznámili úspěšný kybernetický útok na databáze Generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny. Uniklé informace tvrdí, že v letech 2022 až 2025 ztratili ukrajinské ozbrojené síly 1 721 000 lidí, včetně mrtvých a pohřešovaných. Ztráty jsou podle roku rozděleny takto. 118,5 tisíce v roce 2022, 405 tisíc, 4 tisíce v roce 2023, 595 tisíc v roce 2024 a letos 621 tisíc ztrát, lidských ztrát. Hekři se dostali k osobním údajům vojáků, včetně celých jmen, okolností a místa úmrtí nebo zmizení a také ke kontaktům na příbuzné. Mezi získanými informacemi jsou terabajty dat o ztrátách, osobní údaje, velení speciálních sil a také seznamy dodavatelů zbraní a zbraní převedených ozbrojeným silám Ukrajiny v letech 2022 až 2025. Já ten článek přejdu ještě jednou, ten poslední odstavec. Jo. Mezi získanými informacemi jsou terabajty dat o ztrátách, osobní údaje velení speciálních sil a také, a to je důležité, proto to čtu ještě jednou, seznamy dodavatelů zbraní a zbraní převedených ozbrojeným silám Ukrajiny v letech 2022 až 2025. Tak z tohohle nebude někomu dobře. Co z toho vyplývá? No, že pro jakýkoliv tribunál, který bude řešit ty zločiny páchané na obyvatelích Ruské federace, ať už civilních, nebo na vojácích, zkrátka dobře jsou podloženy argumenty, jsou k tomu vlastně veškeré podklady a lze zahájit tedy soudní líčení, protože dokazuje až. Mezitím se vyjádřil soudruh Macron. Rusko je predátor, jako kanibal u našich dveří. Potřebuje jíst, řekl Macron v rozhovoru. Země, která investuje 40% svého rozpočtu do ozbrojených sil, zmobilizovala armádu s počtem více než 1 300 000 lidí, nevrátí se ze dne na den do stavu míru a otevřeného demokratického systému. Není třeba být naivní, a proto i kvůli vlastnímu přežití musí pokračovat v krmení. Takže je to predátor, je to kanibal u našich dveří. Neříkám, že už zítra se Francie stane cílem útoku, ale přece je to hrozba pro Evropany. Není třeba být naivní. A říkám to s velkou úctou k ruskému národu, k této zemi, její velké historii, tradicím a jejím vůdcům. Ale situace je taková. Není třeba být naivní. No, milý Macrone, to Francie s Anglií jste vždycky usilovali o porobu toho, jak ty tady říkáš, uctívaného ruského národa tebou. Jo? To za prvé. Za druhé, stejnou rétoriku vedli někteří politici na konci druhé světové války, a na této retorice bylo založeno nepřátelství k Sovětskému svazu, protože ten, kdo byl schopen porazit Hitlera, porazit v podstatě takhle obrovskou rozjetou mašinérii, ten byl přeci všem nebezpečný. A je to tady zpátky. Tato retorika má zase dát jakési důvody pro zbrojení, pro financování zbrojení, pro nenávist k Rusku. A on prostě nechápe, že Rusko nepřemýšlí jako on, že Rusové si udělají svoji práci pro svoji bezpečnost. A pokud Francie financovala kyjevský aparát, kyjevskou nacistickou chuntu, no tak musí počítat přeci s tím, že dostane po drápech, ne? To zapomněl říct. Vždyť Francie je ve válce proti Rusku, kterou ale nevyhlásila. Válčí skrze Ukrajinu. No tak budou muset sklidit asi nějakou ťavku. V tom lepším případě pouze reparace. V tom horším případě, pokud existují lidé, kteří podporovali nacismus a podporují nacismus ve Francii, a to se týká hlavně jeho osoby, tak budou muset být dodáni podle seznamu před tribunál. A pokud to Francie nesplní, no tak asi bude vůči ní postupováno podle regulí, které už jsou dávno namalovány, napsány a ustanoveny. Nemusíš nás tady stračit, Macrone. Takže ta zhrzenost z toho, že v Bílém domě jak se neuspěli s těmi svými požadavky na Donalda Trumpa, aby sankce okamžitě, peníze, další peníze na zbrojení a tak dále. A půjdeme je zničit. No tak chlapci asi tak nějak narazili. Když se bavíme o Rusku, tak jsem si tady vytáhl jeden takový článeček. Ale možná ještě než se tam dostaneme, tak bychom si mohli pustit Nulandovou. Víte, že Nulandová byla ta hlavní, která vlastně stála za financováním Majdanu na Ukrajině a chlubila se v roce 2016, se chlubila v kongresu, jak pracovala intenzivně a usilovně na té Ukrajině. Jo. Skládáme si pořád tu skládačku, takže proč bychom si ji neposkládali celou, ne? Takže Nulandová v kongresu a my se na to pěkně podíváme. Tak pojď, holka.
Američtí poradci působí v tuctu ukrajinských ministerstev a místních samospráv, kde pomáhají zajišťovat služby, odstraňovat podvody, zlepšovat výběr daní a modernizovat ukrajinské instituce. S pomocí USA prověření a vyškolení policisté hlídkují v ulicích 18 ukrajinských měst. Ve soudních síních po celé Ukrajině získali advokáti poskytující bezplatnou právní pomoc, financovanou Spojenými státy, 2/3 zprošťujících rozsudků. Poradci ministerstev financí a zahraničí pomohli Ukrajině uzavřít přes 60 neúspěšných bank a ochránili majetek vkladatelů, protože na Ukrajině nelze provést reformu bez bezpečnosti. Přes 266 milionů dolarů z naší podpory šlo do bezpečnostního sektoru, kde bylo vyškoleno 1200 vojáků a 750 ukrajinské národní gardy a dodáno vybavení zachraňující životy. Ve fiskálním roce 2016 pokračujeme ve výcviku a vybavování ukrajinských pohraničníků, vojáků a pobřežní stráže.
Takže Nulandová zhrnula, jak se angažovala ta verbež CIA. Jo. Takže bezestudu vyjádřila, že američtí agenti zasazení do tuctu ukrajinských ministerstev pochopitelně plánovali, připravovali a celou tu genocidu rusky mluvících tak splánovali a pomáhali zavádět. Američané vycvičení policisté hlídkují v 18 městech. Asi uplatňovali některá ta popisovaná zvěrstva, když v Mariupolu, tuším, že tomu říkali knihovna, když tam mučili a ubíjeli tam ty lidi, byli tam mezi nimi černoši, tak to byli asi tito specialisté, kteří učili týrat lidi a vyslýchat. Americké ministerstvo financí vykuchalo 60 ukrajinských bank a zároveň ušetřilo vkladatele, aby lidi umlčilo. Takže některé vkladatele si nenechali padnout. Stovky milionů dolarů se investovaly do formování ukrajinské armády. Tohle nebyla pomoc, ale převzetí moci maskované jako pomoc. Píše se tady pod tím příspěvkem a já s tím souhlasím, protože tomu se říká okupace, rozumíte? Tomu se říká okupace, ovšem pod rouškou jakési pomoci. Jak je možné tedy, že to udělali takhle skvěle a je tam ještě větší korupce, než tam předtím byla? Obchod se vším, s masem, s dětmi, s bílým masem, s dětmi, s orgány, všechno narostlo. Tak jako samo. Jo, to byla ta pomoc. No, když jsme u té okupace, byl jsem překvapen, že 21. jsem toho moc v rádiu, tedy o okupaci neslyšel. Přijde mi, já vím, že asi určitě něco běželo, ale vzpomínáte si v jiných letech, od rána do večera, to byla okupace sovětských vojsk a tak dále. Od rána do večera. No, A ono letos to nějak jako jenom tak symbolicky, řekl bych. Jako kdyby už začal vanout ten vítr z toho Washingtonu DC. Že přeci jenom ten Rus není takový zloun. A že možná to bude i kámoš. Takže radši se zdržíme. Mám tady jeden takový článeček. Dnes si zase vyslechneme spoustu keců o krvavém 21. srpnu 1968. O okupaci na dobu 23 let a podobně. Hlavně to budou odsuzovat ti, co to nikdy pro svůj věk nezažili. Ono to bylo 21. srpna 1968 a později trochu jinak. My jsme to na vlastní kůži zažili. My jsme pamětníci. Tak za prvé. Vojska Varšavské smlouvy, tedy Sovětského svazu, Německé demokratické republiky, Polska, Maďarska a Bulharska, přišla bohu žel legálně. A to na základě zvacího dopisu, který podepsali členové československé vlády a ústředního výboru komunistické strany Československa. O tomto dopisu, který osobně předali v Bratislavě do rukou Brežněva, jsme se coby občané dověděli mnohem později, protože jsme ta vojska považovali za okupační. Kopii obdržel v roce 1992 Václav Havel od prezidenta Borise Jelcina po nálezu ve státním archivu Ruské federace. Zvací dopis podepsali v srpnu 1968 a předali Brežněvovi Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Bilak. Předali ho Leonidu Brežněvovi. Obsahoval výzvu k pomoci všemi prostředky proti údajné hrozící kontrarevoluci v Československu. Za druhé, s výjimkou jednoho člena vlády, celá československá vláda i s prezidentem republiky podepsali v Moskvě dohodu o dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa, čímž se legalizoval pobyt těchto vojáků. Sovětský svaz ten pobyt platil. Sovětská armáda tedy nebyla na československém území na náklady československého lidu. Některé platby byly v penězích, většina se platila surovinami jako ropa, zemní plyn, železná ruda, obilí a další. Obdobná dohoda s ostatními členskými státy Varšavské smlouvy nebyla uzavřena. Proto se jejich vojska rychle stáhla z československého území. Za třetí, o příchodu vojsk Varšavské smlouvy rozhodlo vedení Varšavské smlouvy ve složení. Leonid Brežněv, Ukrajinec. Andrej Grečko, Ukrajinec. Ivan Pavlovský, Ukrajinec. Petr Koševoj, Ukrajinec. Nikolaj Podgorný, Ukrajinec. Alexej Kosygin, Rus. Ivan Jakubovský, Bělorus, Vojčech Jaruzelsky, Polák, Florian Sivicky, Polák, Lájoš Cínege, Maďar, János Kádár, maďarský Chorvat za Maďarsko, Vasil Bilak, Rusín, prý také uváděl, že je Ukrajinec za Slovensko. V OSN za Sovětský svaz operaci plně podporoval Jakov Malik, a světe div se, také to byl Ukrajinec. Za čtvrté, o složení sovětských vojsk a zapojení Sovětského svazu rozhodovali hlasováním v nejvyšším sovětu v Moskvě, kde pro invazi bylo 7 Ukrajinců a 1 Gruzínec. Jediný Rus hlasoval proti a jediný Litevec se zdržel hlasování. Proto většina sovětských vojáků, kteří v srpnu 1968 přišli do Československa, byli Ukrajinci a zbytek ze zakavkazských republik, nejvíce z Gruzie. Na Národním muzeum v Praze stříleli Ukrajinci. Už 3 roky na Českém národním muzeu visí ukrajinská vlajka. A mohl bych pokračovat, ale vy to všechno znáte. Jenom je potřeba říct, že ta vojska nepřijela na základě toho zvacího dopisu. Zvací dopis byla iniciativa, která byla už tahání horkých žhavých jaksi uhlíků z ohně. s tím zvacím dopisem přiletěli do Moskvy a tam je nechali sedět na chodbě v Kremlu, protože měli máslo na hlavě. Proto ten dopis předali Brežněvovi v Bratislavě, kde si ho odchytli, protože v Kremlu s tím dopisem je nikdo nechtěl poslouchat. Protože ono to mělo zase nějaký vývoj, nějakou genezi. Ku podivu, ruská ambasáda v tehdejším Československu úplně zanedbala svoji zpravodajskou činnost o tom, co se tady vlastně odehrává. Ona možná nezanedbala. Možná, že byla cinknutá, stejně jako část KGB, byla cinknutá CIA, protože CIA za Brežněva, ale i za jiných, ale zejména za Chruščova a za Brežněva, silně ovlivňovala dění v Sovětském svazu. Takže bylo to několik věcí, které se odehrávaly jinak. To, že se v Československu připravuje odtržení od Sovětského jaksi svazu, od Varšavské smlouvy, kdy Československo se mělo stát klínem do toho východního bloku, klínem do Varšavské smlouvy, protože mnozí v Československu byli odhodláni a také mnozí kolaborovali se západními mocnostmi. Víme, jak bylo připraveno několik dnů před 21. srpnem, jak bylo připraveno na Karlovarsku to vjetí té divize tankové americké na území Československa a také jsme přijeli a byli zadrženi naštěstí a vráceni. Ale nebylo to jenom o tom, co se dělo na hranicích. Bylo připraveno letiště v Milovicích, které volalo o pomoc, aby přiletěly západní stíhačky a sedly si na letiště, protože momentálně byla odvelená letadla na cvičení Varšavské smlouvy, kde operovala. Takže to velení, tehdejší velení, v tu dobu velení letiště v Milovicích, tvrdě kolaborovalo se Západem. A to bychom se mohli bavit o mnohých, kteří kolaborovali a byli vysokými papaláši ve stranickém aparátu. Byli to lidé z předsednictva UVKSČ, byli to lidé z pléna UVKSČ, byli to lidé v nižších postech, ale také kolaborovali a pracovali v tom svém ranku ve prospěch a zdárnosti celé akce. Kolaborovalo i vedení vnitra, čili to bylo to, jak se dostali ty rodiny těch židozednářů, jak se dostali postupně, jak prolnuli po té gotwaldovské době a po 50. letech, jak se jim podařilo zpátky prolnout do vysokých pozic řízení státu a pak to podle toho vypadalo. Sašenka Dubček, těžko říct, jestli kolaboroval vědomě, nebo byl vydíraný a nebo byl tak slabý. Těžko říct. Ale musíme si říct několik věcí k tomu 68., protože nechápu proč, ale ještě nikdo nikdy to pořádně nevysvětlil, protože to pořádné vysvětlení a ozřejmění těch věcí by znamenalo rozkrytí těch kolaborantských rodin, které následně potom v 89. stály u sametové revoluce, která byla také organizována CIA skrze KGB, čili KGB a vnitro, které v podstatě kolaborovalo se Západem, protože jak jinak si vysvětlit, že neuposlechl, šéf vnitra neuposlechl žádost, rozkaz, přání generálního tajemníka UVKSČ, zakopal pod koberec veškeré události na Národní třídě, nechoval se na Národní třídě tak, nedodržel domluvu, jak bude probíhat ta akce plánovaná. Jednoznačně bylo řečeno nezasahovat, přesto se zasahovalo. A vyrobil se ten nástroj, to beranidlo na odstranění tedy toho režimu stávajícího pod vedením komunistické strany Československa. Ale 68. měl svoje pozadí a těch pozadí mělo hned několik. Tak za A. Měli jsme závazek vůči, v rámci vlastně Varšavské smlouvy, a byl to závazek členských zemí Varšavské smlouvy, kterých se to dotýkalo, to znamená, že tenkrát byla studená válka. No a Američané rozmístili v Německu strategické rakety s jadernými hlavicemi a proti strana, tedy Varšavská smlouva, řešila to, aby v Československu na daných pozicích byla udělaná tři sila, ve kterých by také byla umístěna takováto technologie, takovéto zbraně, čili také jaderné zbraně. Jmenovalo se to, tuším, Javor 50, 51, 52. Ta sila se jmenovala Javor 50, 51, 52. Jejich vybudování pochopitelně mělo nějaký harmonogram, nějaké technické parametry, mělo to nějakou prioritu pro bezpečnost celé Varšavské smlouvy a vlastně celého světa, protože studená válka bylo vyvažování toho tlaku z jedné a z druhé strany. Kdo nevyvažoval, tak se stával ohroženým. A pochopitelně to by mohlo vést k destabilizaci a mohlo by to vést k tomu, že by vypukla třetí světová válka. Čili nebylo to jen tak, bylo to zahrávání si s ohněm. Českoslovenští představitelé v Moskvě hlásali, že vše budování běží podle plánu, podle harmonogramu. No nicméně si sovětská strana udělala audit, udělala se inspekční výlet do Československa a zjistili, že to není pravda a že Československo lže ústy svých představitelů, protože zkrátka a dobře se nebuduje to, co se budovat má, buduje se ale velmi pomalu a že tam jsou obrovské skluzy v tom harmonogramu budování a výstavby a Československo na to reagovalo tak, že je prioritou československého lidu, aby se budovala bytová výstavba, aby se budovaly fabriky, průmysl a tak dál. A že toto vlastně vyjádřila, že toto není pro ně prioritou. Ale to už byl výsledek jakéhosi naklonění a přiklánění se tedy k tomu západnímu imperialismu. Další důvod, který byl pochopitelně, toto byl asi jeden z hlavních důvodů, si myslím, proč ta Varšavská smlouva, vojska Varšavské smlouvy, pardon, proč musela reagovat. Logické je, že to nebylo tak, že to nemělo nějaký průběh. Moskva urgovala Československo, Moskva urgovala, aby se věci dali do pořádku, bylo přislíbeno, že tedy ano, že se to do pořádku bude dávat. Na druhé straně německá rozvědka monitorovala neustále se zvyšující jaksi styk různých kolaborantů z Československa se západními agenty. Německá rozvědka upozornila na blížící se puč v Československu. Ku podivu ruská ambasáda vůbec nevyvíjela v tomto ohledu jakoukoliv monitorovací nebo zpravodajskou aktivitu. Takže Němci, východní pochopitelně, si toho povšimli a Moskvu informovali. Sašenka Dubček, oblíbenec Brežněva, byl povolán do Moskvy, protože jako generální tajemník tenkrát. Vezměme si, že tedy to byl Ludvík Svoboda, který byl prezidentem v tu dobu, a Sašenka Dubček byl tedy generální tajemník strany. Tak byl povolán do Moskvy s tím, že co říká na ten puč a tak dál, tak Sašenka přiznal barvu, že tam jsou velké tlaky v předsednictvu, v plénu a tak dál, že mnozí soudruzi začali uvažovat tak nějak jinak. No a dušoval se, že je v silách straníků v Československu ty věci dát do pořádku a toho vnitřního nepřítele se tak nějak zbavit. Jenomže věci, které už byly v tu dobu monitorované sovětskou stranou, tak se vyvíjely čím dál tím k horšímu. Sašenka Dubček byl povolán opět do Moskvy a byl mu předán dopis, který byl adresován celému předsednictvu Československa, tedy celému předsednictvu UVKSČ, s tím, že Sašenka byl pověřen, aby ten dopis přečetl na zasedání předsednictva UV strany. Sašenka dopis neměl sílu přečíst. Sašenka se bál, že vznikne konflikt a ten ho sfoukne z jeho funkce. Sfoukne ho z jeho křesílka. Protože Sašenka Dubček se o to svoje křesílko strašně bál a moc si na něm zakládal. A tak se stalo to, co se prostě stalo. Protože nebylo v silách jaksi vnitřního nepřítele zkrotit, naopak vnitřní nepřítel začal získávat čím dál tím víc na aktivitě, tak se muselo stát to, že vojska Varšavské smlouvy přijela řešit situaci, kdy opravdu 21. srpna americká tanková divize pronikla na území Československa v oblasti Karlových Varů a byla zadržena 16 nebo 14 kilometrů od Karlových Varů, byla zastavena vojsky, zejména sovětskými a německými, myšleno NDR. Ten velící důstojník americké divize jak si něco blábili o tom, že při cvičení ztratili orientaci, načež byl vyzván, aby opustili rychle to teritorium, byli obklíčeni velmi rychle a byli komunikováni k tomu opuštění československého území. Načež si musel něco vykomunikovat tento, a po té komunikaci tedy velel k ústupu zpět na území Německé spolkové republiky. Čili keci o tom, že nic nehrozilo, nejsou pravda. Hrozilo za situace, kdy nejslabší článek toho řetězu Varšavské smlouvy se jim stalo Československo, v době, kdy Západ, NATO a Amerika rozmístěvala na území západního Německa, rozmístěvali jaderné zbraně, budovali sila pro rakety s jadernými hlavicemi, tak v podstatě pobyt sovětských vojsk, který tady nakonec, ta vojska tady zůstala, a znova bavíme se ne o okupaci, okupace byla ta německá v 38., protože zabrali všechno, pronikli na všechny úřady, všechno obsadili svými lidmi a žili tady na náš úkor. Sovětská vojska si všechno platila, nikam nepronikala, pouze se stala živými štíty proti případné jaderné hrozbě ze západu. To znamená, že když neexistovala ta síla, tak tady existovala živá síla, která byla schopna odpovědět na jakoukoliv variantu. Bylo to pochopitelně v takové teoretické rovině, ale vyvážili tu nerovnováhu, kterou to NATO získalo, tak vyvážili pobytem těch vojsk, těmi zbraněmi, kterými tady disponovali, které měli a které byli schopni případně použít. Toto je pravda o 68. To všechno okolo je politické klišé. Do toho politického klišé smočili naše rodiče, smočili naši generaci a do toho politického klišé jsou smáčeni všichni nově narození, aby se ukázalo, že ten Rus, jaký to je zlej agresor. Bohužel ty archivy a dokumenty, které z těch archivů jsou k dispozici už dneska, to, co tady říkám, prostě 100% potvrzují. Čili může přijít kdokoliv a může tady k čímkoliv argumentovat. Je to záležitost dokazování a prokazování. To, jestli v Praze někdo házel na ty tanky molotovy koktejly, proč stříleli do toho Národního muzea, tak ono tady je napsáno, že stříleli Ukrajinci. Co je potřeba říct? Na rohu Národního muzea na střeše vzniklo hnízdo kulometné, ze kterého byly ostřelováni nejenom občané na ulici. A je to zase ta strategie z toho Majdanu, jo. Ale bylo stříleno po těch, jak se tady píše, po těch okupantech. No tak prostě muselo být zaseženo. A u toho bylo rozstříleno, i část toho muzea byla rozstřílena kulometem. Čili popisuje to, a je to zase věrná věc s těmi archivy, popisuje to pan Galuška, který se účastnil jako mladý kadet sovětské vojenské školy, tak se účastnil v roli překladatele, se tady účastnil toho příjezdu 21. srpna, příjezdu vojsk. Je smutné a opravdu mě to uráží, je mi to líto a nerozumím tomu, proč nenašli partajníci nikdy v sobě odvahu, aby někdo podrobně vysvětlil, co se dělo ve vrcholném vedení státu a zejména ve vrcholovém vedení partaje před tím obdobím roku 1968. Jsou tam ta jména Smrkovský, že jo? Jsou tam další jména. Byla tam nějaká reforma, že se jmenoval ten reformátor po 89. Šik, ano, už jsem si vzpomněl, Šiková reforma, tak byl vyzdvihován, jak si, když to vzali tu jeho reformu, když si vzali do prádla renomovaný ekonomové, tak Šiková reforma by znamenala totální průšvih v ekonomice. Byla to vlastně cesta, jak zablokovat ekonomiku Československa. No a takových tam bylo spousta, čili byli to buď neumětelové, kteří hledali cestu ke kariéře, anebo, a bylo jim nasloucháno, protože měli jiný názor, než byl ten partajní, kovaný. A takových lidí tam byla spousta. Tak když se podíváte do těch rodin, odkud ty lidé pocházeli, s kým se přátelili, kde načichli těmi všemi názory, tak tam vždycky znajdete ty židozednářské rody, ty, kteří tady stáli u zrodu republiky. židozednářského Československa v roce 1918, jehož jediným hlavním cílem bylo, bohužel, to, aby vznikl izraelský, aby vznikl stát Izrael. Na území Palestiny, kde dneska jsem viděl záběry 10 minut natočených záběrů tureckým letadlem, které monitorovalo pásmo Gazy. Jestli tomuhle říká Izrael přiměřená obrana, jo? 10 minut letí nad městama, nad městem, které je totálně vypálený, rozbombardovaný, spálený. Oni tam jedou systém spálené země. To, co tam aplikuje Izrael. Takže z židovského náboženství, respektive z příslušníků židovského náboženství, se stala židovská menšina. To bylo uzákoněno v Československu. Jeden z prvních zákonů. No a poté následovalo to, že když je někdo nějaká menšina, tak musí mít přece, je to národ, musí mít nějaký stát. Tak měli nárok na to, aby měli stát. Do té doby neměli stát. Do té doby měli pouze náboženství. A Masaryk. A Gambler Beneš. Tatíček Masaryk, který záhadným způsobem přišel k 60 tisícům zlatých, což byl velký majetek, kterého dostala na starosti jeho ženuška, tak ta ho pochopitelně hlídala, aby pracovala správným způsobem po zasvěcení do zednářské lože. No a byl to profesůrek ještě v parlamentu monarchie ve Vídni. Najednou mu student, židovský student, mu odkáže 80 tisíc zlatých ve své závěti. Chápete? Mladý student, život před sebou, udělá závěť, v té závěti Masarykovi odkazuje 80 tisíc zlatých a náhle umírá. Masaryk se musí soudit s rodinou a nakonec je mu přiznáno 60 tisíc zlatých. Stává se bohatým a všímá si ho jeho manželka budoucí. Všímají si ho všichni, to potom, co ho do té společnosti přivedl jiný zednář, Štefánik. No a po chvíli Beneše tam uvedl, tam někde vzniká ta koncepce československá podle Masaryka a svoji koncepci měl také pochopitelně Milan Rastislav Štefánik. On kvůli ní zemřel, protože nebyla žádoucí. Podunajská konfederace, tak jak to měli vymyšleno se svými přáteli, by byla příliš velká na to, aby američtí židozednáři udrželi kontrolu nad Evropou. Takže to se stát nesmělo. Jsme si zabrousili tak jako do historie trochu, ne? A v tom 68. pochybně šlo o spoustu dalších věcí, ale to podstatné jsme si řekli. O budování těch sil pro jaderné rakety se nikdy oficiálně nemluvilo. Ani potom, ani když se mě staří soudruzi ptali na můj postoj k roku 68. Škoda, že jsem tenkrát nevěděl to, co vím dneska. Já bych jim to pověděl, těm starým pardálům stranickým. Aby se chytli za rypáky a neptali se debilně na nějaký názory, ale aby oni chodili a říkali, ano, měli jsme v partii velký problém. Mraky kolaborantů, kteří chtěli, aby se tady poměry změnily. Kteří chtěli, aby se to, co se vybudovalo, rozprodalo levně na západ. Povedlo se jim to až o 21 let později. Povedlo se jim to hajzlům. No a tak teď se můžeme sáhnout na tu realitu. My se ale nesáhneme na realitu, my si zahrajeme písničku, protože pořad končí a už nás čeká jenom 3/4 hodinky aktualit. A já musím říct, že jsem netušil, že to bude taková nálož, jako jo. Netušil jsem, že to zabere celé 2 hodiny, ale já si myslím, že jsme si řekli podstatné věci a vznikly tam určité paralely mezi druhou světovou válkou a současností a mezi postojem ruského národa za velké vlastenecké války a za velké vlastenecké války 2.0. No a taky jsme si řekli o 68. Co víc si můžeme přát. Přátelé, Hovory při víně s datem 22. srpna 2025 končí a já vám dám jednu písničku od Olympiku a potom si dáme znělku a aktuality. Mějte se krásně, přeji vám dobrý poslech. No a od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Успешный молодой муж. Успешный. something.